Milí posluchači, minule se středem naší pozornosti v těchto pořadech stalo Matoušovo evangelium. Ještě jsme nezačali číst samotný text, ale podle doktora McGee, který nás tu provází, probíhá úvod, příprava. Matoušův spis se v některých směrech velice podobá první knize Bible, knize Genesis nebo snad knize Stvoření. Rád svým studentům říkám, povídá náš přednášející, když nemůžete spát, nepočítejte ovečky, ale místo toho si v mysli procházejte děj knihy Stvoření. A když ještě nebudete spát, vezměte také děj Matoušova evangelia. Berte si kapitolu za kapitolou. První kapitola, o čem je? Potom druhá, o čem pojednává? Když vás nebaví počítání oveček ani kapitol, pak hovořte přímo k pastýři. Myslím, že vám to pomůže lépe se s ním seznámit a umožní vám to jej poznat. A jen tak mimochodem, lepší je, aby hovořil on k vám, než jen pořád vy k němu. On má mnoho, co nám chce povědět. Když budeme pročítat text Matoušova evangelia, vždy v úvodu nové kapitoly vám budu uvádět takové ty svoje pracovní nadpisy, ale nezapomeňme sledovat navazující děj tohoto evangelia. Než se pustíme do samotného textu, ještě uvedu nejhrubší rozdělení této knihy podle hlavního děje. To nám může pomoci získat takový náhled z ptačí perspektivy. Prvé dvě kapitoly nám zobrazují narození krále. Další dvě kapitoly hovoří o přípravě tohoto krále a dále je řeč o počátku jeho veřejné služby. Pán Ježíš jako král měl i svůj program, který je vidět v kapitole 9. až 16. Dále si čteme o jeho utrpení a v poslední 28. kapitole vidíme velké poslání tohoto krále, který má veškerou moc na nebi i na zemi, který je s námi až do skonání tohoto věku. Je s námi, kteří jsme mu v prostinké důvěře řekli své ano. Ano, pane Ježíši, přijímám to, že jsi přišel za mne vydat svůj život a prosím, aby se stal králem mého života. V první kapitole Matoušova evangelia je nejprve zapsán královský rodokmen Pána Ježíše a potom jeho nadpřirozené narození z Panny. Ač tato úvodní část možná není příliš čtivá, je z mnoha důvodů velice důležitá. Pokud jde o ten královský rodokmen, vidíme zde rozdělení na tři části. Výčet potomků počínaje Abrahamem až k Davidovi, verše 1 až 6 v první kapitole, dále výčet od Šalomouna k babylonskému zajetí, verše 7 až 11, a nakonec soupis rodů od babylonského zajetí k Josefovi, který byl tesařem, verše 12 až 17 v první kapitole Matoušova evangelia. Mimochodem, při studiu knihy Genesis bychom zjistili, že je to také vlastně kniha o jednotlivých rodinách. Každá generace tam měla veliký význam a jak můžeme vidět, rodiny nebo spíš jednotlivé generace vystupují v postupném výčtu také zde na začátku Nového zákona. Musím přiznat, říká náš bratr McGee, že to na první pohled vypadá dost nudně. Když někomu, kdo nic neví o Bibli, dáte nový zákon a on jej podle zvyklostí, jak se zpravidla zachází s knihami, otevře a začne číst od začátku, pak většinou překvapeně kouká hned na první rodokmen Pána Ježíše. Jeden můj přítel mi vyprávěl, vzpomíná náš stařec, že za druhé světové války rozdal tisíce nových zákonů vojákům. Všiml si, že obdarovaní si pak při nejbližší volné příležitosti sedli, začali číst a po chvilce čtení za minutu či dvě na začátku výčtu rodů Pána Ježíše knížečku zavřeli se závěrem, že to není pro ně. Prosím, nemějme jim to za zlé. Myslím si, pokračuje v poučení z tohoto příkladu náš učitel, že když rozdáváme lidem literaturu, měli bychom trochu víc přemýšlet a aspoň maličko k rozdávaným textům říci. Průměrný člověk by možná mohl raději začít Markovým evangeliem než Matoušovým. Je stručnější a je psáno s daleko větším spádem událostí. Když ovšem takto hovoříme o zpřístupnění biblického textu lidem, kteří jej vidí poprvé, nelze tím nějak snižovat význam rodového výčtu, na který narážíme u Matouše. Dá se říci, že Nový zákon tak trochu stojí na přesnosti tohoto rodokmenu, protože potvrzuje skutečnost, že Pán Ježíš je z rodu Abrahamova a dále taky z rodu Davidova. Obojí je velice důležité. To, že Pán Ježíš je potomek Abrahamův, jej činí příslušníkem vyvoleného národa, Izraele. A Davidova linie jej staví na trůn, protože to je královská linie. Rody měly pro Izraele všeobecně velký význam. Podle různých rodových záznamů mohlo být prokázáno, jestli daná osoba patří k určitému rodu v Izraeli či nikoli. A podle této příslušnosti pak někteří byli oprávněni k určitým činnostem. Například, když se Izrael vracel z babylonského zajetí a chtěl mimo jiné obnovit také chrámovou bohoslužbu, čteme si v Ezdrášově knize zajímavou zprávu o určité skupině lidí. Cituji Ezdráš 2. kapitola 62. Ti hledali svůj rodokmen v seznamu rodů, ale marně. Proto byli vyloučeni z kněžství jako nespůsobilí. Za dnů Ezdráše tedy bylo možno zkontrolovat, jestli dotyčná osoba patří do kněžského rodu Lévy. Případně bylo možno odhalit ty, kteří se za takové falešně vydávali. Tyto rodokmeny byly na jedné straně pod přísnou kontrolou kněžské správy, nebo později za doby Pána Ježíše snad pod kontrolou jakési židovské vlády, a současně byly přístupné veřejnosti. Domnívám se, že tyto záznamy byly umístěny někde v chrámě, protože vláda a tehdejší systém náboženství byly zajedno. Tyto rody byly zveřejňovány a mohly být kopírovány až do roku 70, kdy byl chrám násilně znesvěcen, vypálen a nakonec srovnán se zemí. Ježíšovi nepřátelé si tedy mohli zkontrolovat rodový původ Pána Ježíše a pravděpodobně si jej kontrolovali. Je zajímavé a důležité, že ohledávali každý Ježíšův krok, ale nikdo nikdy nepochyboval o jeho královském rodovém původu. Pravděpodobně zjistili, že je přesný, že je spolehlivý. A to je velice důležité, protože to staví Pána Ježíše do jedinečného postavení. Jistě si vzpomínáte, že Pán Ježíš řekl: Amen, amen, pravím vám. Kdo nevchází dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Jan 10. kapitola 1. dva verše. Stádo, o kterém je zde řeč, je Izrael a Pán Ježíš je ten, který nepřeskočil ohradu do ovčince. Ani nepřišel nějakou zadní stezkou. On přišel ke svému národu přes bránu. Právoplatným způsobem. Narodil se v rodové linii Abrahama a také krále Davida. To je to, co nám zde chce Matouš hned v úvodu svého poselství povědět. Pán Ježíš je naplněním všeho, co bylo zaslíbeno ve Starém zákoně. Jeho nepřátelé jej tedy nikdy nemohli diskvalifikovat na základě jeho rodokmenu. Museli se o to pokusit jiným způsobem. Když jsem jel na jednu letní konferenci, přednášející tehdy zatřásl mým srdcem tím, jak uvažoval o Božím slově. Jednoho rána se při svém příspěvku zeptal: Kdo z vás, moji mladí přátelé, si přečetl celou Bibli během jednoho roku? Bylo tam celkem okolo 300 mladých lidí, ale nikdo nezvedl ruku. Když přednášející položil svou otázku znovu, jeden mladík spíše symbolicky zvedl ruku a řekl: "No, já jsem to zkoušel, přečetl jsem ale jen části, které byly zajímavé, nečetl jsem rodokmeny." Všichni se začali smát a náš učitel se smál taky. Potom dodal, že je také moc často nečte. Po nějaké době mi však vyvstala na mysl zvláštní úvaha. Když Duch svatý použil tolik úsilí a pisatelova inkoustu k tomu, aby tohle všechno jméno po jménu zapsal, tak v tom textu musí být pro nás nějaký význam. Znovu a znovu jsem si pak pročítal nejen tento seznam jmen z našeho Matoušova evangelia, ale také ostatní biblické rodokmeny. Rod zapsaný v Matoušově evangeliu je rod ze strany Josefa. Listina rodu, nebo kniha rodu, to je fráze, kterou použil pouze Matouš v prvním verši své první kapitoly. Je to unikátní výraz, který nenajdete nikde jinde v Novém zákoně. Kdybyste se vydali zpět do Starého zákona a pospátku byste pročítali proroctví Malachiáše, Zachariáše a tak dále až k pěti knihám Mojžíšovým, a kdybyste prohledávali pospátku knihu za knihou, dlouho by se vám zřejmě zdálo, že toto vyjádření není nikde jinde než u Matouše až v Novém zákoně. Ovšem, na konci toho hledání, čili až na samém začátku Bible, v první knize Mojžíšově, v 5. kapitole, ve verši 1. čteme: "Toto je výčet rodokmenu Adamova, nebo kralicky, tato jest kniha rodů Adamových." Tedy v první Mojžíšově a současně v Matoušově evangeliu nacházíme totéž vyjádření. Z toho vyplývá zajímavé zjištění, že v Bibli jsou zmíněny dvě významné knihy rodů. Kniha rodů Adama a kniha rodů Ježíše. Náš učitel se nás v této souvislosti se dvěma knihami rodů v Bibli ptá: "Jak jste se dostali do rodiny Adama? Takže jste se narodili. Nijak jste to sami nezařídili. Ve skutečnosti je to něco, co jsme nemohli ovlivnit. Takto jsme se tedy všichni dostali do rodiny Adama. Dostali jsme se tam skrze tělesné narození. Ale jak praví písmo, v Adamovi všichni umíráme." Římanům 5.12. Dá se říci, že kniha Adamova rodu je vlastně knihou smrti. Kdo je v ní zapsán, toho se týká nárok smrti. Je tu však ještě další kniha. Kniha rodu Ježíše Krista. Dostali jste se už do této rodiny? Nebo do tohoto rodokmenu? Pokud ano, ptám se, jak se to stalo? Dostali jste se tam zase jen a jedině skrze narození. Ovšem skrze nové narození, skrze duchovní narození. Pán Ježíš Kristus řekl: "Musíte se znovu zrodit, abyste uviděli Boží království." Toto nové duchovní narození, pokud jsme je v důsledku přijetí Pána Ježíše Krista prožili, vkládá naše jména do Beránkovy knihy života. Do knihy života se dostáváme tím, že se s důvěrou oddáváme Kristu. V té první knize jsme určitě všichni. To je kniha rodů Adama. A já věřím, že ty, můj příteli, jsi zapsán také v Beránkově knize života. Pokud tomu tak není, neváhej a sděl svou touhu Pánu Ježíši. On jediný ti může dát bezpečí a klid. Vyznej mu svůj hřích. Uvěř, že jeho oběť je dostatečná před Bohem, aby každý tvůj hřích smila. Podle Božích předpovědí a zaslíbení musel být Pán Ježíš svým původem z linie Davida, aby se naplnila proroctví daná Davidovi. Pán Ježíš je tedy synem Davida, ale je také syn Abrahamův, a to je rovněž velice důležité, aby byl Mesiáš synem Abrahamovým, protože Bůh řekl Abrahamovi: "A ve tvém potomstvu dojdou požehnání všechny národy země." 1. Mojžíšova 22.18. V epištole Galackým 3.16 apoštol Pavel vysvětluje, kdo je to potomstvo Abrahamovo. Slib byl dán Abrahamovi a jeho potomku. Nemluví se o potomcích, nýbrž o potomku, jejím Kristus. Než se v našem rodokmenu, který nám předkládá evangelista Matouš, dostaneme od Abrahama až ke Kristu, k Pánu Ježíši, musíme se nejdříve dostat k Davidovi. Matouš, 1. kapitola, kousek od 2. verše. Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry, Juda Farese a Záru z Támary. Fáres měl syna Chesróma, Chesróm Arama. Aram měl syna Amínádaba, Amínádab Násona, Náson Salmóna, Salmón měl syna Boaze z Rachaby. Boaz Obeda z Rút, Obed Izaje a Isaj Davida krále. David měl syna Šalomounova z ženy Uriášovi. Když se podrobně podíváme na tento seznam po sobě jdoucích otců a synů a jejich synů, zjistíme, že to není jen zajímavé, ale pro toho, kdo trochu zná písmo, přímo úchvatné. Čtyři jména totiž z textu vystupují, jako by byla vytvořena z neonových světel. Je překvapující, že se tato jména objevují v rodokmenu Mesiáše, Pána Ježíše Krista. Je to překvapivé hned ze dvou důvodů. Za prvé, jsou tu jména žen. A za druhé, jsou to jména z pohanů. Tedy lidí, kteří původem nepocházeli z Abrahamovy rodové větve. V hebrejských rodokmenech bylo zvykem, že se neuváděla jména žen. Nehledejme prosím v tom nic špatného. Bylo to velice podobné jako dnes, když lidé uzavírají manželství. Snoubenci si coby společné příjmení v naprosté většině vybírají právě příjmení muže. Příjmení ženy se tak vlastně jakoby vytrácí. Její rodová linie jakoby vplynula do mužovy rodové linie. Zatímco mužova linie, pokud jde o to příjmení, zřetelně pokračuje. Tak se to děje dnes a dělo se to svým způsobem i tehdy. Často i když dnešní příjmení muže nemá právě nejlibější zvuk nebo nejpříjemnější doslovný význam, žena, byť by dosud měla sebekrásnější příjmení, vezme na sebe příjmení svého muže. Tak se třeba z Jiřiny Veselé stane Jiřina Hrůzová, nebo z Aničky Pokorné Anička Válková. Někdy tato záměna příjmení může být pochopitelně i v tom příjemnějším směru. Znám například sestru Rut Černou, z níž se po svatbě stala Rut Šťastná. Za dnů Pána Ježíše to bylo skutečně nezvyklé najít v rodokmenech ženské jméno. A zde v rodokmenu Pána Ježíše nacházíme hned čtyři. A nejenom, že jsou zde ženy, ještě k tomu jsou to pohanky. Jak jistě víte, Bůh v zákoně řekl, aby se jeho lid, jeho vyvolený lid Izrael, nemísil s okolními pohanskými národy. Dokonce Abraham dostal takový příkaz od Boha a proto poslal pro nevěstu svému synu Izákovi zpět do země, ze které vyšel. Bylo to boží opatření, které mělo chránit vyvolený lid od pohanství, aby zůstala zachována víra v jediného Boha. A přestože toto ustanovení bylo v zákoně jasně vysloveno, jsou zde v královském rodokmenu Mesiáše čtyři pohanské ženy. Dvě jsou z kananejských národů, další byla Moabitka a poslední Chetejská. Jak se sem dostali? Támar je jmenována jako první. Je o ní zmínka ve 3. verši 1. kapitoly našeho Matoušova evangelia. Neslavný příběh Támar je zapsán ve 38. kapitole knihy Genesis a dá se říci, že je to jedna z nejhorších kapitol Bible. Přestože v tomto příběhu je Támar otevřeně popsána i se svým hříchem, dostala se do rodokmenu Pána Ježíše. Znovu tu vidíme, jak je Bůh pravdivý. Pravdivý i o lidech, které povolal ke zvláštnímu úkolu. Bůh netají ani ty nejhorší skutečnosti, které bychom my u svých prominentů určitě zatajili. Rab či Rachab je další ženou, o které je zde v rodokmenu Pána Ježíše zmínka. Verš 5. Ani ona neměla mezi svými soukmenovci nejlepší pověst. V události zapsané v knize Josue ve 2. kapitole je Rachab nebo Ráb nazvána nevěstkou, čili vlastně lehkou ženou. Ale v jejím dalším příběhu je významné to, že prokázala svou víru v jediného Boha. Poznala, že Bůh, kterého uctívají Izraelci, je živý a mocný, na rozdíl ode všech ostatních bohů, se kterými se špiní ostatní národy. Nevěstka Rachab věřila v Hospodina a proto přátelsky přijala vyzvědače, kteří se jí odvděčili tím, že nezahynula s ostatními nevěřícími obyvateli města Jericha. Zmiňuje se o tom také epištola Židům, 11. kapitola, 31. verš. Nevěstka Ráb či Rachab se dostala do rodokmenu Pána Ježíše kvůli prostinkému důvodu, protože věřila. To ovšem ještě není celý příběh této ženy. Z dalších dějů je nepochybné, že její život se po této události podstatně změnil. Tím, že byla opravdu zachráněna, se jí znovu potvrdilo to, v co už předtím věřila, že totiž Hospodin je živý Bůh. A v důsledku tohoto jejího poznání, poznání Hospodinovy velikosti a také jeho milosrdenství, se Rachab rozhodla zcela změnit způsob svého života. Neslýchaná věc. Známá nevěstka z města Jericha se vdala za pravého Žida. Změněný život a její postoje měly pak vliv také na širší okolí, zejména na její vlastní děti. Ale na to se podíváme až příště, protože náš čas uplynul.